habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington. waa 4 bisha Oktoobarna waa 1930 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban dhagaystayaal ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda waxaa idiin daadahaynaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mida saraakiisha milatariga soomaaliya ee qaybta Hirshabeelle oo guulo ka sheegtay howlgallo ka dhana Al-Shabaab oo ay toddobaadyadii u dambeeyay ka wadeen gobolka.
nin hadda Soomaaliya oo u shaqayn jiray qolalaan miinooyinka omaan action la yihaahdo u shaqayn jiray oo aad iyo aad aktif ugu ahaa miinooyinka halkaasaan ku dilnay, nin kaloo dalashadiisa ay Baakistaan tahayna meeshaan ku dilnay isagana waa inta hadda muxuu ahaan xusuusano nin isagana aan garan waayni oo madow oo Nigerian inuu yahay umalaynaan meeshuu ku dhintay.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan hadalhaynta siyaasadda Maraykanka iyadoo toddobaad ay ka harsan tahay doorashada Kongareska ee xilliga dhexe.
waxaadna moodaa hadda in labada aqal, aqalka sare inuu gacanta ku hari doono jamhuuriga xisbiga oo hadda talada haya, dimuquraadiguna uu la wareegi doono aqalka hoose maadaama ay 435 ay hadda doorasho u taagan yihiin.
waxaa sidoo kale maqli doontaan bangiga adduunka iyo dowladda Soomaaliya oo kala saxiixday heshiis deeq lacageed ah oo lagu gargaarayo Soomaaliya.
barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. maxkamadda sare ee dalka Baakistaan ayaa meesha ka saartay xukun dil ah oo horey loogu riday gabar Kristan ah oo dalkaasi u dhalatay oo lagu eedeeyay inay aflagaadeysay diinta Islaamka. guddi ka kooban 3 xubnood oo uu hogaaminayo madaxa cadaaladda dalkaasi Saaqib Naasir ayaa amray in si degdeg ah loo sii daayo haweenaydan oo ah 33 sano jir oo lagu magacaabo Asiya Bibi maanta 4 ah. dacwadda Bibi ayaa bilaabatay 2009 kadib markii lagu soo eedeeyay inay u gaftay oo aflagaadeysay Islaamka iyo Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee kadib markii ay murmeen gabdho Muslim ah iyagoo ka shaqeynaya magaalo ku taala gobolka Punjab. Bibi ayaa la maxkamadeeyay waxaana aad loo dhaleeceeyay maxkamadeynteedii.
Mareykanka ayaa ku baaqay in xabadda la joojiyo dalka Yemen si loo taageero dadaalada qaramada midoobay ee ay ku raadinayso xal nabadeed oo waara sidii loogu heli lahaa dalkaasi 3 sano ee dagaalada ka socdaan. xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Jim Mattis oo xalay Washington ka hadlayay ayaa sheegay in xabad joojinan lagu dhaqaaqo ay ogolaan doonto dhammaan qaybaha ku lugta leh colaadda inuu joojiyaan dagaalka ayna la kulmaan ergeyga gaarka ee qaramada midoobay. waxa uu sheegay intaasi ay tahay xalka keliya ee arrinta dalkaasi Yemen dhibaatada looga saari karayo. waqti yar kadib ayaa xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo wuxuu isna muujiyey taageerada uu markaasi ku doonayo Mareykanka in xal nabadeed oo siyaasadeed laga gaaro dagaalada sokeeye waddankaasi Yemen ka soconaya.
dacwad oogaha guud ee dalka Turkiga ayaa sheegay in wariyihii Sacuudiga Jamaal Qaashiqji lagu dilay ceejin markiiba uu galay qunsuliyadda Riyaad ee Istanbul ka hor inta aanan meydkiisa la jarjarin. qoraal ka soo baxay madaxa dacwad oogaha guud ee Istanbul Ifran Fidan ayaa yimid xilli ay Turkiga ku cadaadinayaan Riyaad in ay u soo gacan geliso 18 qof oo Sacuudiga u dhashay kuwaasoo lagu tuunsan yahay inay door ku lahaayeen dilkii Qaashiqji oo 2 Oktoobar lagu waayey kadib markii uu galay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul. Turkiga ayaa arrintan aad ugu adkaysanaya taasoo mixna gelisay xiriirka Turkiga, Sacuudiga iyo weliba Mareykanka. Turkiga ayaa sidoo kale weydiisanaya Sacuudiga inay faahfaahiyaan dilka Qaashiqji sidii uu u dhacay kadib 7 toddobaadyo oo aan weli lahaynin xaqiiq ku saabsan ama caddayn ku saabsan. Riyaad ayaa waxay ogolaateen in wariyahani uu ku dhex dhintay qunsuliyadeeda. saraakiisha Turkiga oo ku jira madaxweynaha waddankaasi Recep Tayyip Erdogan ayaa si joogto ah waxay uga cabanayeen in Saudiga ay markaasii xadgudub ku sameeyaan baaritaanka iyagoo diiday in ay daah furaan mid ka mid ah marqaatiyada ugu waaweyn ee dilka Qashuqji taasoo ah in la helo halka lagu duugay meedkiisii boqorka ama dhaxal sugaha boqortooyada Saudiga Mohammed bin Salman ayaa si joogto ah waxa uu markaasii Qashuqji ugu cambaareen jiray qoraalkiisii ku saabsanaa oo uu ku qori jiray jariidada Washington Post waxa markaasii la filayaa in Saudiga aysan arintani faahfaahin weyn ka soo saari doonin inkastoo ay sheegeen in ay baaritaan wadaan baaritaankaasina uu qaadan doono bil ama in ka badan
diyaarad military oo siday saraakiil sare ayaa ku dhacday gobolka galbeedka dalka Afghanistan ee Farax halkaas oo ay ku dhinteen 25 qof oo diyaaradaasi saarnaa afayinka gobolkaasi Nasir Mihri oo la hadlay VOA ayaa sheegay in diyaaradda oo ahayd nooca qumaatiga u kacda ay soo dhacday wixii kadib markay ka kacday degmada Buuraleyda Anardara ee xuduudda Iran ee Harad Nasir Mihri ayaa sheegay in tali ku xiyeenka ciidamada Afghanistan ee galbeedka iyo madaxii golaha gobolka Farax ay ka mid yihiin dadka ku dhintay shilkaasi waxa uu sheegay afayinka in cimilada uu xumeyd darteed ay sabtay dhicidda diyaaraddaasi kooxda Taliban ayaa sheegtay in ay iyadu soo riday diyaaradda oo ay lahaayeen ciidamada qaranka Afghanistan hase yeeshee aanay jirin cid si madax banaan u xaqiijin karaysa sheegashada kooxdaasi dhinaca kale mas'uuliyiinta Afghanistan ayaa xaqiijiyay in qarxis nidaamina oo ka dhacay halka laga galo xabsiga ugu weyn dalkaasi ee ku yaala magaalada Kabul ay ku dhinteen 6 qof laguna dhaawacay dad kale oo badan ma jirto cid sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi
halka warkaasi aad kala socotaan dhigisteen waa VOA Washington habeen wanaagsan ayaan idin leenahay meel walba aad naga dhigaysanaysaan toddobaadyadii u dambeeyay militariga dawladda Soomaaliya ayaa howlgal ka wada qayb ka mid ah gobollada Shabeelaha Dhexe iyo Hiiraan saraakiisha dawladda ee howlgaladan ku lugta lahaa ayaa sheeganaya inay guulo ka gaareen Al-Shabaabna ay rag badan kaga dileen saraakiishu waxay sheegeen in dadkii ay dileen ay ku jireen rag ajnabi ah oo ay u maleynayaan inay ka soo jeedaan Pakistan iyo Nigeria laakiin ay baaris ku hayaan xaqiijinta dalalka ay u dhasheen abanduuliyaha qaybta 72-aad ee militariga Soomaaliya ee ka howlgala gobolka Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe sareeyo guuta Saalax Muumin Muuse ayaa howlgaladani uga waramay Maxamed Colaad Xasan oo qadka telefoonka ee Buulo Burdo kula xiriiray
sax waaye waa weerar dhulka iyo duqeyn cirka eba waa jirtay qolo walbaba deegaanka ay qaabilsan tahay ay nimanka nabadgeyska ay ka safeeyaan iyadoo awaamiirtaasi taliyaasha muxuu ahay madaxdinoo ay bixiyeen annagoo ka siidaal qaadanayno aniga ka qayb ahaan qaybta abaanduulaha aan ka ahay waa qaybta 72-aad waxay qaabilsan tahay jowhar iyo baladweyne waxaan howlgal bilaawnay bishii naga dhammaatay 8-aad-kii ayaan howlgal soo bilaawnay dhinaca baladweyne iyo dhinaca jowharba sida aad ka warqabto dhinaca jowhar weeraro badana lagu qaaday taliyaha qaybta halkaa joogaya abaanduulaha xoogga dalka Soomaaliyeed iyo saraakiil kale meela ay ka dhibaateen jireen xamar oo u dhexayso balcad iyo afgooyo u dhexayso gurigakaga tilaabi jireen ay buundooyin ugu xiraayeen ayaa laga jaray buundooyinkii weerara lagu qaaday beerihii ay ku dhuumaalaysanayeen waa laga saaray haddii aan la kuuroon yahay halkaasi dhibaato culusa ka soo gaatay meelaha hadda muxuu ahay buundooyinka ay u saareed waxaa ka mid a meesha la yidhaahdo Basra Baladul Amin iyo Sabio haddii aan la kuuroon meel la yidhaahdo Baqdaad oo intaaba ay buundo u saareedo markii ay rabaan inay xamar weeraraan ay kaga gudbaayeen markay dhisoona balcad iyo jowhar iyo afgooy ay weeraraan ay isaga gudbi jireen buundooyinkaasoo dhammaan waa la jaray dhulkii ay ku jireen waa laga wada saaray waa laga sifeeyey dhinaca Hiiraan anaa jiray oo kusoo howlgalayay baladweyne ilaa iyo waajibka koowaad wuxuu ahay baladweyne ilaa Buulo Burto kan labaad Buulo Burto ilaa Fiidow oo xuduudda labada gobol kala qaybisa ku tagaysa dhimasho badan iyo dhaawac badan aan u geysanay jirka intaanu soo soconay iyo dhulka ay ku dhuumaalaysanayeen oo laga sifeynayay meela sidaasoo kaleeta ay isaga gudbi jireen oo la yidhaahdo Booco oo buundooyin ay u saarayeen waa jarnay waxaan meeshaasi muxuu ahay soonahaasi waa dhul buuraley ee buuraleyda ku dhuumaleysanayeen waxaan ku dilnay dad aad u fara badan oo ciidan ah iyo rag madax u ahaay oo amiira ahaay oo ay ka mid ahaayeen qolo nimanka macallimiinta u ah oo u dhigi jiray miinooyinka u dhigi jiray oo nin hadda Soomaali oo asal dhalashadii Soomaali ay tahay oo u shaqayn jiray qolalaan miinooyinka man action la yiraahdo u shaqayn jiray oo aad iyo aad active ugu ahaa miinooyinka halkaas aan ku dilnay. Nin kale oo dhalashadiisa ay Pakistan tahayna meeshaan ku dilnay isagana waa inta hadda muxuu aan xusuusano nin isagana aan garan waayni oo madow oo Nigerian inuu yahay umalaynaa meesha ku dhintay adiga rag badan oo madax ayaa halkaa lagu laayay muxuu ahay waana laga soo sufeeyey. Waxaan ku nimid Buluburta, Buluburtana waxaan ka qaadnay dagaal kale dhulkan Baynaas iyo Bahdiyaal ku roon yahay Buurweyn Saw meesha la yiraahdo Jibilee xaralugoo dhulkaas oo dhan wixii ku jiray iyagana waa laga saaray ilaa iyo Siidow. Sidoo kale xaggana waa laga soo howlgalay Siidow baan isaga hor nimid. Marka sidaas ay wax u jiraan
raggan aad sheegtay in la dilay oo uu ku jiro ninkan miinada dhigi jiray mine action u shaqeynaya Soomaaliga ah iyo ninka Pakistaaniga, magacyadooda ma noo sheegi kartaan?
Magacyadooda sidaan kasoo sheegaynaa diyaal ku roon yahay dokumenti ma wadana nimanka oo laga baaro magacyadooda laga ogaado, laakiin magacyadooda dibaan idinkiigu soo sheegaynaa baaritaan aan ku haynaa waana helaynaa magacyadooda haddii Ilaahay yiraahdo.
Laakiin see ku ogaatee markaa inuu Pakistaani yahay ninka ajnabiga ay hadisheen sidaad sheegayso?
Dadka noocaan isuma eko Pakistanka waxaa waxyaabaha lagu garan karo waxaa kamid ah midabkooda dadku uma eko waa midab muxuu ahay caddaan laakiin caddaan wide waaye. Tan kale waxay dadka kaga duwan yihiin garka garb weyn ay leeyihiin simberi oo ilaa jilbaha gaaraya. Marka waa dadka waa kala duwan yahay midab ahaana lagu kala duwan yahay iyo waa la kala garan karaa.
Sidaad qiyaasaysaan waa nin ajnabiya laakiin ninka uu Pakistan uu yahay umalaynaya?
Waa umalaynayna balke xogtana waa hayno nin Pakistan oo miinaystay inuu jiro xogtaasna waa hayno.
Waa gartay wax kale oo caddaynaya in ragga aad disheen ay dhab tahay oo aada haysaan kahor inta aadan la wadaagana warbaahinta ma jiraan?
Waa caddaymo kale inta waa ka haynaa oo diyaal kure haddaan baaritaankooda ku maqan yihiin nimanka madfaca ku dhacay sawirkood xataa aada looma garan karin. Waa gogo-een sawirkood xataa aada looma garan karin.
Waa gartay marka halkee dilkaasi ka dhacay? Ma dagaal baad ku disheen mise duqeyn baad dishay?
Dagaal aan isugu hor nimid oo dhul buurile ahaynoo galeen aan ku duqeynay oo lagu dilay waa meesha la yiraahdo Halgan iyo Nuursalax meesha u dhexeyso waay u dhexeeyo buurile ah.
Waa gartay goormay dhacday markaa?
Waxay dhacday bishaan hadda dhamaadka ee aan ku jirno 15-keedii.
Intaa maxaad u hayseen ood warbaahinta ula wadaaga weyseen haddii guulaha aad sheegaysaan ee ilaa hiira aad gaarteen?
Wax la wadaagnay warbaahinta inteeda badan waa la wadaagnay warbaahintan maxalliga ah waa aada iyo aad aan ula wadaagnay oo isla maalinta dagaalku u dhacay habeennimadeedii waa muxuu ahay idaacado badan aana wareystay oo ka hadalnay oon ka sheegnay.
Bal waxaad xustay in duqeymo ay jireen gobolka ka dhacay, iyaga maxaad nooga sheegi kartaa?
Waa jirtaa hodoraad baa duqeyn ay dhacday meel u dhexeyso Buqa Qable iyo Ceel Cali meel u dhexeyso oo dhinaca Baladweyne kaga toosan dhinaca Koonfurta kaga toosan xawaali 90 kilometer ay duqeyn ka dhacday meel duur ahoo hawd ahoo dadka reer baadiyaha xataa aanay gelin oo ay xero ku lahaayeen la duqeeyey. Taasi markaa waxaan leeyahay xogteedu waa adag tahay si loo helo in dad iyaga dhexdooda la adeegsado mowey xogteeda aada bay waa la taa xataa reer baadiyaha ma galaan waa dhul go-doona waayo oo iyaga u xiran.
Guud ahaan markaad soo koobto howlgalladii aad samayseen Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe ee muddada bisha ku dhow socday, tira ahaan imisaad kaga disheen Al-Shabaab? Idinkaasi imisaad kaga dhimatay?
Annaga haddii aan la ku roon yahay waxaa naga dhintay 2 hadda dhaawac iyo 2 dhimasho ah oo ay miina la kacday baabuur ay saarayeen miina kula kacday. Dhulkaasi buuraleydu ay ku jiraan duqeynta iyo hadda inta aan hubno oo dhimashada hadda aan hubno ilaa 43 waa Baladweyne iyo inta u dhexeyso Buluburta inta u dhexeysa waa intaan aragnay oo aan hubno waaye. Laakiin dhimashadu intaas waa ka badan tahay oo buuraleyda ay ku jiraan duqeyntaasay ku dhimanayeen dhaawacoodii iyo dhimashadaba horey isii qaadanayeen marka waa. Laakiin dhimashadu inta hadda annaga hubno waa 43.
Kaasi waxa uu ahaa abaanduuliyaha qaybta 72-aad ee militariga Soomaaliya ee ka howlgasha gobolka Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe sareeya Guuta Saalax Muumin Muuse wuxuu u warramay wariyaheena Maxamed Colaad Xasan.
Dhinaca kale, taliyaha qaybta 60-aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Ibrahim Yarow ayaa ballan qaaday in ciidamadu ay ka shaqayn doonaan sugidda amniga inta lagu jiro doorashada hoggaanka maamulka Koonfur Galbeed oo la filayo inay dhacdo 17-ka bisha November. arimaasi iyo dib u qabsashada deynunay ee ciidamada dawladda ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay taliye General Ibrahim Yarow.
Doorashada ka dhacaysa Koonfur Galbeed 17 bisha soo socota, annagu ciidanka xoogga dalka Soomaaliya hadii aan nahay wax lama doorano, annagana mana la dooranayo, cidii wax dooranaysa ma nihin. Shaqo kuma lihin annaga amniga ayaa na qusraya. Amniguna labaan u kala qaadayna gudaha iyo magaalada gudaheedana ciidamada booliiska ayaa howlahaasi qabsanaya, annaguna banaanka ayaan u baxaynaa oo difaacayaan lanahay. Ciidamada magaalada ma joogayaan, way ka baxayaan banaanadaas kororan, annagu difaac ka galaynaa oo aan ilaalinaynaa. Wixii na looga baahdo oo howl ah oo gudaha looga baahdana waa qabanaynaa, annaga oo ka amar qaadanayna taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya uu hogaamiyo General Tahayagaas Daahir Indhaqarso iyo abbaanduulayaashiisa. Marka howlahaasi ammaankiina hadda sugistiisi waan bilowna banaanka kore u bixitaanka ciidamada way bilaabeen, wayna socotaa. Hadda howlaha aan hadda ku dhex jirno ayay ka mid tahay.
Waaye, maxaad samayseen marka maalmo dhowey dagaal baa ka dhacay Deynuunay iyo meelo kale, maxaad samayseen oo howlgala?
Deynuunay dib baan ula wareegnay oo 29-kii bishan ayay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo qaybtan xinaadi la wareegeen gacantooda ayayna ku jirtaa, wayna ku sugan yihiin. Waxaada dhiban kama taagna nawaaxigaasna aada iyo hadda ammaankooda u sugan yahay, ciidamaduna howlgalladooda horey usii wadalayaan, waa meel fadhinaya maaha.
Marka say ku dhacday inay 10 maalmood ka badan haystaan Deynuunay Al-Shabaab?
Ma haysan Al-Shabaab, maba jooginba, way yimaadeen way ka tageen.
Marka yaad ka qabsateen darraad
Al-Shabaab?
Marka way joogeen
Soomaa, wax qiimo leh ma ahayn.
Aynu ka gudubna taas marka arrinta ku saabsan walaaca ka jira xildhibaano iyo senatarana way ka hadleen doorashada, gaar ahaan magaalada Kismaayo. Waxyaabaha ay soo qaateen waxaa ka mid ah musharaxiin badan inay yimaadeen, ciidamo badan magaalada ay soo galeen, dhaqaale badan iyo lacag badan magaalada ay soo gashay sida la sheegayo. Amniga ayaan marka ka walaacsanahay dhaheen doorashada iyo xilliga doorashada la qabanayo magaalada, walaacaas ma kugu jira adiga?
Walaaca aad sheegayso horta adiga qa maqla, aniga wax walaaca anigu ma arag, walaacana ma maqal, mana arag, mana jiro wax walaaca keeni karaan bajirinba. Maansaan xildhibaanaa wax dooranaya, madaxweynaa la dooranaya. Haddii la doortaana madaxweyne noqonaysa oo annaguna aan la shaqaynaynaa. Marka wax hadda culayska aad sheegaysaan idinkunbaa buunbuuninaayo oo dhibkan wada maahan idcadihiina, annagu ma aragno culayska aad sheegaysaan, baydha waana ku sugannah.
Waa garta xildhibaanadu way ka hadleen, waxay leeyihiin baro loo yaqaano oo ay fikradahooda ku gudbiyaan, wayna ka hadleen. Marka wax warbaahintu ay abuuratay maaha. Marka aad waxaad leedahay wax amni darro ah haba yaraatee ma dhacayso xilliga doorashada?
Ma dhacayso, mana sugina amni darro, mana dhici kartaba, mana dhacayso amni darro. Wax yidhaahdo ciidamo nagu filan aan haysanaa, boliis ha noqdaano, military ha noqdaano, ciidamo way joogaan dalkan, dhibaatana ma dhacayso, mana la sugayo.
Madaxda gobolka iyo kuwa heer qaranba ma kala hadasheen amniga iyo sugidiisa, ma ka wada fadhiisateen qaabka u dhacaysa doorashada iyo howlaha maaragtay sida loo wajahayo?
Horta Haruunow, adiga mid yar ku fahamsiiyo, aniga waxaan xukuumad taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, wixii amarra asagaan ka qaadanaynaa. Ma aha inaan mataqaanaa siyaasiyiin aan la kulmayno, maya sharciga militarigu ma ogola taa. Taliyaha ciidanka xoogga dalka abbaanduulayaashiisa ayaa anaga ka amar qaadan, ayagaana amarkana siinaya.
Marka goobta ay doorashadu ka dhacayso, wax doora miyay ku leeyihin ciidamada militarigu, mise waxay u gaar tahay ciidamada booliiska ah? Amisom miyay joogayaan goobta?
Taas waxaad weydiinaysaa siyaasiyiinta ka horeysanay, taas anigu shaqo kuma lihi hawshaas.
Laakiin ciidanka adiga u taliso haba yaraatee ma tegayaan goobta?
Dalka Soomaaliyeed anigu waxa aan xukuma qaybta lixdanaad, shaqo kuma leh ayagu doorasho, waxna ma doortaan, lamana dooranayo. Difaaca waxay leeyihiin magaalada banaanka, ay waajib kuuniya, waxay waajib kale oo dowladda ay soo baxsana waa qaadanayna anaga.
Cidda u tartamaysa hogaanka gobolka, cid idinka la idin sheegay oo laydin yidhi kama qayb geli karto doorashada ama goobta codbixintu ka dhacayso ma iman karto, miyaa jirta?
Adaa ii sheegaya taas, anu kama warqabo.
May su-aalaan ku weydiiyahayd, amar la idin siiyey oo laydin yidhi musharax hebel goobta doorashada ma iman kara, miyaa
jirta? Anaga doorasho ma jirto, mana maqal.
Haddii laydin keena ka waran amar noocaas oo la yidhaahdo musharax hebel goobta doorashada ma soo geli karo,
maxaa taa keenaya? Dadkani waa muwaadiniin Soomaaliyeed, ciddii wax dooranaysa iyo ciddii doorasho rabto ay ka qayb gelaysaa.
Waa gartay, laakiin dabcan waad la socotaa sababtan saas ku weydiinaya. Dowladdu si rasmi ah uga hadashay oo aan sir ahayn, oon caad ku jirin, oo sheegtay in Mukhtaar Roobow Abu Masuur aysan ahayn inuu ka qayb galo doorashada, wayna ka mamnuucday. marka arintaas ayadoo aragtaan idinka
waxaan soo maba arintaa aniga dawladda federaalka wadanka iyada xukunta
marka waxaad leedahay amarkii amarkii looga mamnuucay Muqtar Roob uu soconaya
ma taani ma qosaysiis siyaasiyiinta dadka weydiinaya arintaas aniga arin ciidan weydiin aniga amni wixii ku saabsan welcome soo dhawow waxaan amni ahayn anigu shaqo kuma lihi
waagad marka maadaama hawlgalkaagu u badan yahay gobolada Koonfur Galbeed ee qaybta aad u talisay ciidankuna ay halkaas joogto muddana aad ballan qaadaysay inaad furaysan jidka u dhaxeeya Muqdisho iyo Baydhabo waxban aan laga qaban ma kula tahay qofka la doortaa inuu idin kala shaqeyn doono jidkaas furidiisa iyo amniga
ha ha wana aaminsanahay inuu nagala shaqeynayo furitaanka jidka aad aan u aaminsanahay
kaasi waxa uu ahaa taliyaha qaybta lixdamaad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Ibrahim Yaro wuxuuna qadka telefoonka ugu warramayey Harun Macruuf.
Bandhiga VOA. Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij cusub oo idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka.
Bandhiga VOA waxa uu qayb ka yahay barnaamijyada ay VOA ugu tala gashay dhageystayaasha sida uu faahfaahinayo madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabarow.
Imika waxa aanu tabinaa barnaamijyo intooda badan ka hadlaya dhacdooyin haatan taagan oo ka tarjumaya waxa maalinlaha ah ee ka socda dhulka ay degan yihiin dadka af Soomaaliga ku hadla eena dhageysta. Barnaamijkani cusub ee Bandhiga VOA waxa uu isku jiraa mowduucyo si weyn loo faaqidayo oo loo lafagurayo oo ka hadlaya taariikhda iyo aqoonta guud, matalan hawlaha samafalka ah, dhaqaalaha iyo wixii la xiriira, iyo arrimaha sharciga, kuwaas oo muddo bil ah wariye kasta uu soo diyaarin doono iyada oo aan rajaynayno in dadkuna ay si weyn ula qabsan doonaan.
Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga VOA.
Waxaan lagu leeyahay federaalka waxa weeyaan ilaa 12 nooc ayay kala yihiin. Waxa weeyaan Mareykan, haddaad ka soo qaadid India, Nigeria, Switzerland baan kaaga soo qaaday.
Switzerland waxa ay kaga duwan tahay caalamka intiisa badan, malahan boqortooyo iyo ra'iisul wasaare iyo golo wasiir midna. Guddiga ugu sareeya ee maamulka federaalka Switzerland waa 7 qofood oo uu soo doortay baarlamaanka.
Habka federaalka Soomaaliya wuxuu ka yimi 98-dii warqadii cadayd ay qoreen dowladdii Itoobiya xilligaas ay ku cadeeyeen building block ay ku magacaabeen qaabka ay u rabaan in mustaqbalka uu noqdo qaranka Soomaaliya ee deris kala noqonayo.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal. Iyadoo wax ka yar hal toddobaad ay ka harsan tahay doorashada Kongreeska Mareykanka ee xilliga dhexe ayaa dadka Mareykanku ay hadal hayaan weeraradii dadka Yuhuudda ah lagu laayay ee ka dhacay Pittsburgh iyo xariga ninka lagu eedeeyay inuu bambaanooyin boostada ah ugu diray xubno sarsare oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga. Codbixiyaasha Mareykanka waxay dooran doonaan Kongreeska cusub 6 November. Natiijada ka soo baxda doorashadan waxaa laga yaabaa inay wax ka bedesho awoodda Washington, isla markaana ay saameyn ku yeelato 2 sano ee muddaxileedka uga harsan madaxweyne Trump. Haddaba arrimahaasi oo dhan ayaa Ibrahim Xasan Daanduray waxa uu ka wareystay Cabdiqafaar Cabdiwardheer oo ka faallooda arrimaha Mareykanka.
Horta doorashadan dhexe waxay uga duwan tahay doorashada madaxweynaha iyo markay ku jiraan ee dadka aad loogu baqaa inay soo bixin oo ayan doorashada kasoo qayb gelin. Waxaa siyaab leh hadda waxaad moodaa in ay zaa'id u kordheen ee dadka la leeyahay xataa weligood ma boodin oo soo baxaya, marka taas waxay noqotay cajaayib. Waxaadna moodaa hadda in labada aqalka sare inuu gacanta ku hari doono jamhuuriga xisbiga oo hadda talada haya ee dimuqraadiguna uu la wareegi doono aqalka hoose, maadaama ay 435 ay hadda doorasho u taagan yihiin. Marka isbedelkaasaa la filayaa yarka ah.
Ma laga yaabaa hadallada madaxweynaha inay saameyn ku yeeshaan doorashadan?
Aad iyo aad. Hadda waxaad moodaa qof kasta oo tartamaya waxa la yiri qofka tartamaya gaar ahaan xisbiga jamhuuriga loomaba jeedaa la yiri doorashadu waxa weeye Trump yaa la jira madaxweynaha yaase ka soo horjeeda marka dad badan oo hadda soo baxaya waxa la yiri inkastoo uu qof u ordayo kaalinta ama aqalka hoose ama senatka ama waxaaba laga yaabaaba in la yiraahdo waxa waa wax la yiraahdo waa referendum on the president macnaha doorasho ku salaysan madaxweynahan meesha uu wax u wada raalli ma ku tahay mise kuma ahid baabad moodaa dadku hadda inay u fasiranayaan
haddii aqalka kongreska ay qabsadaan dimuqraadiyiinta maxaa iska bedelaya dheeliga awoodda siyaasadeed ee Washington
wax weyn baa iska bedelaya sababtoo ah hadda sidaad ku warqabto aqalka cad iyo madaxweynahaba waxaa ku socda baaritaano ciidaa ka badan shuruuc badan buu baasgareeyey oo uu ku sameeyey wax la yihahdo executive order amase qalinkiisa saxiixiisa keliya ku baxay oo decree ku baxay waxyaabahaasoo dhan waxay u fududaynaysaa xisbiga dimuqraadigu hadduu la wareego aqalka hoose inuu ku sameeyo wax la yihahdo oversight ama ka warqab zaa'ida baaritaan zaa'ida miisaaniyadda iyo waxyaabaha caafimaadka iyo waxyaabaha laysku haysto o dhan inay markaas ay awoodii noqoto awood la wadaago inkastoo hadda aanay arrintu sidaa ahayn oo xisbiga jamhuuriga ahi uu aqalka sare iyo kan hoose iyo aqalka cadba uu gacanta ku hayo marka waxaa abuurmaya miisaan xisaabtan rasmi ah oo labada xisbi ay ku gorgorsamayaan awoodda dalka
marka natiijo kasoo baxda doorashada oo kongreska ay kula wareegaan dimuqraadiyiinta saameyn ma ku yeelan kartaa madaxtinimada Trump labada sano ee harsan ee muddo xilliyeedkiisa
wax weyn waana mid hadda la odorosiyo waxaa la leeyahay haddii hadda ay la wareegaan aqalka hoose dimuqraadigu sida lagu wado kan kalena ama sigaan ama ay kordhiyaan xubnahooda waxay muujinaysaa meesha uu dalka u wado dadku inaanu raalli ka ahayn haba yaraatee sidaa darteed ay wax ay hadhow taliyi xisbiga jamhuuriga iyo madaxweynuhu waxay lumiyaan maahee wax dambe inaanay kororsanayn labada sano oo soo socota marka taas weeye sababta loo leeyahay waaba referendum amase arrin lagu salaynayo madaxweynuhu waddanka xaggee u wadaa
dhacdadii dhowaantan lagu laayay dadkii yahuud ah ee Pittsburg iyo ninkii loo xiray bambooyinkii boostada loogu daray xubno sarsare oo ka tirsan dimuqraadiyiinta ma saameyn karaan doorashadan markaad fiiriso
waa saameyn karaan oo runtii sida uu madaxweynuhu u maamulay amase uu tiiraanyada ugala qaybsaday dadkii dhibaatadu gaartay waxay noqotay arrin tooshka ku daartay nooca qofka uu yahay taas waxay keentay inay xataa ka baaqdaan oo ay kala soo qeyb geli waayeen madaxdii gobolkaas iyo madaxdii aqalka sare iyo aqalka hoose oo kongreska iyo ay noqotay fadeexad maaragtay maadaama madaxweynuhu uu yahay qofka tiiraanyada iyo dhibaatada iyo dadka la wadaaga waxaad moodaa inuu isagu xoogga saaray ololihiisa hadda asbuucan keliya buu wuxuu rabaa inuu tago ilaa iyo 11 campaign ama olole uu ka qeyb qaato oo gobollo kala duwana dad badanna waxay leeyihiin waa maxay waxaanay waddankii oo ku jira arrintaana ogowna waa khasaarihii ugu weynaa dhibashadii ugu weynaa oo dadka yahuudda a soo gaara weeye abad intii dalkaani jiray marka sida uu tiiraanyadaa uga qeyb qaatay dad badani ma soo dhoweyn ama yahuudha ahaadeen ama shacbiga kaleoo maraykanka ha ahaadeen marka arrintaasi saameyn weyn bay ku yeelanaysaa runtii hoggaankiisa iyo sida uu dalka u wado iyo sida uu dhibaatada ula wadaago dadka shacbiga ah oo maraykanka ah
tan ku saabsan ninkii loo xiray bambooyinka boostada dhigana
iyaduna sidoo kale waa waxyaabaha hadda lala yaaban yahay xataa waxaa la yidhi taleefan xataa uma dirin madaxweyneyaashii bambooyinka loo diray sidaad ka warqabto laba madaxweyne yaa loo diray bambooyinka waa Clinton iyo Obama mana dhicin xataa inuu hal taleefan u diray marka dad badan waxay leeyihiin hoggaankiisa iyo midaynta dalka iyo sida yacni dalka laysugu soo dhoweeyo umaba bilownaba taasina runtii waxay ku noqotay caqabad weyn waxayna aada uga leexisay ololihiisii ahaa inuu muhaajiriinta iyo dadkaas soo galootiga iyo waxyaabihii uu isagu u ololeynayay markaas inay ka jeediyaan marka isaguna waa dhibsaday dadka shacbiga ahina siduu u maamulay arrintaas aada bay u dhibsadeen
kaasi waxa uu ahaa Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka Ibraahim Xasan Daandure ayuu qadka telefoonka ugu waramayay
habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a goordhow waxaad maqli doontaan barnaamijka dooda gaaban iyo haweenka iyo qoyska أسيئ شيء مركو روا حد كسر دواتان وركي الدنيا أو ربع العلسة.
دعوت أوجه جود الدلك التركي كأي شيء إنجليه السعودي جمال قاشقج الجود لي عاجن مركبة وقلت مسؤولية الريال إسطنبول كهر أنت عن الميتك سلا جرجرين قرال كسب حي مضح دعوت أوجه جود إسطنبول إفران فيدان أي يمد حلي أي تركي كعدا ذين يان ريال إني أسوق عن جلسة سديت يتبنقف السعودي أكو وصل لجود مسنيح إني دور كل حين دلك قاشقج الله بدي بشي أكتوبر الجواي كدي مركب وقلت مسؤولية السعودي إسطنبول تركيا أي أرنتن عاد وقت كي سنة تحسن وحي محنق بسي حرير كتركيا أي سعودية أي ولبا مريكنكا
مريكنكا يوكو باقي إن حبدا لجوجيو دالك يمن سي لو تاقيرو دادا لدى قرامة ميدوبي كوريا دين يسو حالنا بديدو وارا ودن كاسي لغسو دبالو كاسو سد حسنو أي دقالو كد عيان حقيها قاشن ديقا مريكنكا جيم ماريس أو حالي كهالي واشنطن أي شاقي إن حبد جوجين lagu dhaqaaqay ugalaandu inta dhabaan qaybaha ku lug talay colaada inay joojiyaan dagaalka ayna la kulmaan ergeyga gaarka ee qaramada midoobay Martin Griffiths waxa uu sheegay in taasi ay tahay xalka kaliya ee dhibaatada dalkaasi looga bixi karayo waqti yar kadib ayaa xogeyaha arrimaha dibadda Americanka Mark Pompeo waxa uu isaguna muujiyay taageerada uu hayo in xabad joojin horseeda wada hadal nabadeed lagu soo dabaalo wadankaasi Yemen
halka warkaas aad kala socotaan dhigistaal waa VOA Washington markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban wariyeena Maryan Maxamuud Barre Maryan Qalanjo ayaa Nairobi noogu soo diyaarisay
dawladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada ka jira Soomaaliya waxa waayadan u dhixiyay khilaafyo markaas heerkoodu sareeyo oo marba marka ka dambeysa sii kordhaya hadaba khilaafyadaasi sida xal loogu heli kara dadaalada qaar ee socda in lagu soo afjaranayo ay u guuleysan karaan waa xubinta doodeena gaaban ee maanta waxa inaga la qayb galay Cabdiqaadir Axmed Nuur oo ka mid ah dhalinyarada firfircoon ee Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi iyo Maxamed Saciid Sharmaarke oo loo yaqaan Sharif Samaki isla markaana aqoon yahaynta Soomaalida ee iyaguna Kenya ku nool kamida waxaan ku bilaabayaa Sharif Samaki sidee khilaafaadkan markasta soo noqnoqda isla markaana ma aragtay hadda aad isu xoogaysanaya xal loogu heli karaa
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim khilaafkan horta waa uu jiraa waana ila tahay in xal loo raadiyo laakin dibka wuxuu ka jiraa meel bay talada ka qoronsan tahay sababtoo ah dawladda madaxweyne farmaajo uu hoggaaminayay qeyre wax badan bay qabteen ma ahaanti Soomaalida sideeda banaama inay wax dadka qabtaan uma muqdo inay wax leeyaan baa uu muqdo mucaarad bay u badan yihiin marka dawladda waxyaabaha ay qabtay horta in dhal iska tiro ma aha marka hore marka labaadna waa inaan la shaqeynaa dawladdeena ilaa dawlad kale ma nihin cirka nooga soo dagameeyso dawlad kale oo dawladdan aan ahayn ninkastoo markuu imaadana run ahaan dadan Soomaalina xiwaan eedeena waxaan ka sheegnaa Cabdullaahi Subaay yimid Xaydiid Baay yimid Cali Mahdi Baay yimid waxa yimid maxaal ilaahada Cabdullaahi Kuuroon yahay farmaajo la shaqeyn way horay gaas ba horay u jooga Sheikh Shariif Baay yimid Xasan Sheikh Maxamuud oo wadooyinka ugu badan hadda xamar dhisay waxba laga sheegaa qofka marka maxaasin iyo masaayib uu leeyahay xumaantiisa in la wadwado ma wanaagsana marka dawladdan waa dawlad ugu hanaysanayd oo xagga maaliyadda kor u kobcisay oo xagga maartay corruption kala dagaalantay marka kulligeen waa inaan taageernaa in sidaas ay la tahay
hadda qadir adiga sidaa aragtay khilaafaadkan wax looga qaban karo oo dawladda iyo maamul goboleedyadu ay si wada jir ah u wada shaqeyn karaan
dawladdan waxay haysatay taageerada ugu badneyd oo la taageero oo maaragtay shacab iyo dadko dhan ay hal mar ay u riyaaqaan mana muuqato barnaamijkii taageeradii iyo sidii maaragtay loo taageeray meel kasta waa taad ogeedeen in looga mado aaraday oo ayagoo la taageerayo macnaha hanka loo qabayna ay maaragtay aad u weyna waa xasuusantiin baan u maleenaya oo magaalooyinka caalamka si looga taageeray haday Ingiriiska noqoto haday Nairobi noqoto haday Soomaaliya noqoto haday everything Soomaalida ay joogto macnaha hanki soo galay iyo rajada soo gashay waad garan kartaan sidaas la adligeed mana muuqato macnaha ifisaalaha hadda soo socda oo maaragtay arinta ayada ah xaqiiq ahaan taabanaya sida u taageereen shacabka Soomaaliyeed marka waxaaba laga yaabaa in ay macnaha kalsoonida dadka ay u qabeen in ay kala noqdaan hadda taasi taagan yihiin taageeradii waxay maaragtay ay muujinaysaa maaragtay in laga noqdo sababta keenaysana waxa weeye in corruption badan oo dhacay oo maaragtay dawladdu ay sheegtay in ay corruptionkii la dirireyso haddana iyadii ay ka muuqanayso oo maaragtay ficilkii ay ku dhawaaqday ay samacnaha meeshii ribtay ay gaarsiin karin oo maaragtay corruptionkiina oo wali sii socdo wax la taaban karo oo hadda laga qabtay corruptionkiina ay sii jirin
Shariif wax adiga hadda kugu soo noqdo marka la fiiriyo dawladda waa inay la shaqeynaa ba tiri laakiin maamul goboleedyada iyo dadka maaragtay aad u dirsa siyaasad Soomaali waxay leeyihiin dawladdu waxay doonaysaa oo ku socota siyaasada inay baabiiso maamul goboleedyada oo nidaamyada lagu heshiiyey kamid halkii ay dhisi lahayd oo sii xoojin lahayd oo sharciyadooda iyo qaabkii maaragtay federaalkii loo hirgelin lahayd wax ka qaban lahayd taas ku muuqataa adiga
wallahi run ahaantii aniga uma arko hadda waxa maamul goboleed lagu sheegay maaha maamul goboleed hadda sida aniga ila tahay waxa igu la muuqataa inay warlordkii soo noqdeen sababtu ah dawladdan waa united waana dawlad development sameeyneysa waxa loo baahan yahay in la wada shaqeeyo
qadir aan adiga hadaan ku idiyo xalayahay maamul goboleedidu waxay soo arkaan dawladda iskood u madax banaan isuma arkaan dawladda federaalka hoos tagaan awooddooda iyo wax kasta sidaas ay rabaan inay ku shaqeeyaan eedaha noocaas ah adiga maxaa uga jawaabi lahayd
dawladda waxa looga baahnaa in ay maamul goboleedadii ay isku wado oo isku maaragtay xirto si macnaha maamulkii dowladnimo iyo haykalkii dowladnimo ay u soo noqoto taasna uma muuqato hadda inay wado waayo maaragtay ayagii beebe maaragtay madaxa ay isu gelisay oo maaragtay waa garanaysaa hadda madaxweyne kale laga dul magacaabay ninkii la oran jiray xaaf hawshuna maaragtay waxa weeye biyuhu baa la yiri meel gudan bay isugu tagaan dawladdu ayada laga rabaa in ay maamul goboleedada iyo maxuu ahaayee shacabkii Soomaaliyeed inay u keento xal waara oo lagu xisaabtamo oo fayujar leh haddiise dawladdu aysan ka shaqeynin Soomaaliya sababtoo ah wax
laakiin madaxweynaha laga dul magacaabay doorashada khilaafaadka socda wax dadkii deegaanka ku dhexay inta aan ka warheyn wax adeen uma hayna taa Soomaa in dawladdu ku lug leedahay kooda
way u muuqataa waayo haddiisa dawladda raali eesa ka ahayn waxaanu dhanmaysa dhaceen waayo dawladdu ayada waxa la yiraahdaa meel madax ka sareysa oo la salaaxa ma jirto laakiin waxa la rabaa dawladdu in ay keento nidaam lagu xisaabtami karo oo haykal dawladeed ah si macnaha dadku waxa ay ku jiraan teer iyo 90 ilaa 90 ay uga baxaan dawladdana ay ku aaminaan dawladoodana ay maaragtay si ay ku aaminaan oo xaqiiq taabanaysa in ay u keento xal waarana ee shacabku ay ku aaminaan dawladda
waxa oo maxsuusta ugu dambeyntii Shariif aad ayuu ku siinayaa in waxyaabahan oo dhan ay jira ay isfahmo wala maamul goboleedyada iyo dawladda ka dhexeeya ma aha wax dawladda ugu horeysa dawladii ka horeeyta way soo jireen way soo laalaabtaa dawladdaanu hadda dhowr jir waa ta ku baaqday wada hadal maamul goboleedyada waxa muuqataa inay ku qanacsan yihiin in gacan saddexaad ay soo dhex gasho oo la wada hadal siiyo saa u aragtaa in loo soo afjari karo khilaafina waxyaabaha la isku haystay runta ahna xal looga gaari karo labada dhinac uga wada hadli karaan
run ahaantii arrintaas iyada aniga waxaan u arkaa haddii la helayo gacan saddexaad oo dhaxdhaxaad ka ah arrimahaas inay soo dhaxgalaan oo heshiisiiyaan run ahaantii dadkan annaga haddeertaan noo soo gurmaday ama waagii dagaalada ay dhaceen annaga dad ahaan waxaa noogu xiga waxa weeye saddexda waddan oo aan jiiraan ka nahay oo kala ah Djibouti, Ethiopia iyo Kenya ayagaana mar walba nala socon jiray amuurahena beesha caalamka intaysan soo gaarin ka hor liban weyn iyo gacan bayna noo geysteen dawladnimadeenana way ku taamayaan inay dawlad aan noqono arintaas waa arin wanaagsan haddii la helayo cid dhaxdhaxaad ka ah oo arinta arin islaax ka shaqeynaysa laakiin haddii cid sii hurinaysa la helo aniga waxay la tahay in maamul goboleedyada hab kale loo bedelo oo hanaan kale looga taqaluso si loo helo Soomaali israacsan oo meel uu wada tukanaysa intii la kala tukan lahaa
waxa weeye dawladda maamul goboleedadu waxay ku aamini karaan waxa weeye in ayagu dawladda iyada umadaan Soomaaliyeed meel kasta ee Soomaaliya oo nin Soomaaliyeed ama gabar Soomaaliyeed ay joogto iyada waxa la doonayaa inay sharaftiisi iyo muxuu ahaayey maamuskii Soomaaliya ay lahayd inay soo celiso waayo maamul goboleedadu waxay daba joogan waxa weeye haday ka aragto dawladdu nidaam fiican oo wado haday ka aragto maamul goboleedadu xal waa laga gaari karaa laakiin haday dawladdi ay nidaam ay soo wadin maamul goboleed iyo maaragtay shacab Soomaaliyeed dawladda ayada looga fadhiya xal waara. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.
Aad ayaad u mahadsantihiin inta ayaan ku soo afmeeray doodii gaabneed ee maanta oo ay la qayb galeen Cabdiqaadir Axmed Nuur oo dhalinyarada Soomaalida ee magaalada Nairobi ku sugan kamiday iyo Maxamed Saciid Sharma Arke oo Shariif Samaki loo yaqaan oo kana mid ah qoyanada Soomaaliyeed ee dalka Kenya degan. Aan ku eegaynaa khilaafaadka dawladda iyo maamul goboleedyada Soomaaliya ka dhex aloosan intan degdeg u kulmayna.
Maryan Maxamuud Barre aad bay u mahadsantahay dhageystayaal. Markan waxaan idin soo qabanaynaa barnaamijka haweenka ee qoyska Caashi Ibrahim Aadan ayaa soo jeedinaysa.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka ee qoyska. Muran ayaa isfahmi waa muddo soo jeetamayay oo ka dhex taagnaa maamulka ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed ayaa ugu dambeyntii dhaliyay in kulan ka dhacay magaalada Muqdisho lagu doorto gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen cusub oo la sheegay in ay bedelayaan mas'uuliyiinta xilkaasi hore u soo haysay. Kulankaasi dhacay horantii toddobaadkan ayaa gudoomiyaha haweenka qaranka loogu doortay ayaan Cabdullaahi Axmed Afrax.
Aniga iyo gudoomiye ku xigeenkayga waxaan idin ballanqaadaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo inaan si hagar la'aan ah sida hore idinkugu sheegay idinkugu shaqayn joogno. Kuwa gobolka Banaadir jooga, kuwa gobolada jooga, degmo walba iyo xaafad walba iyo guri walba hadii Ilaahay yiraahdo. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaad idinkugu mahadnaqayaa sida qiirada leh oo aad nooga soo qayb gasheen maanta.
Hase ahaatee Batuule Axmed Gaballe oo ah gudoomiyaha ay haweenka ku shiray magaalada Muqdisho sheegeen inay xilka gudoomiyenimo uga qaadeen ayaa sheegtay in kulankaasi uu ahaa mid la soo yabyabay oo aan haysan wadiiqada aasaasiga ah ee lagu dhisay ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed. Iyadoo arrintaasi sharaxaysana waxay Batuule tiri,
arrintani waa arrin jahwareer ah oo lagu jahwareerinayo ra'yiga gabdhaha Soomaaliyeed, waayo ma waafaqsana sharciga iyo dastuurka u yaalla ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed. Ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed ee waqti maaragtay doorasho uu gelayo iyo waqtiga uu qofka mas-uulka ah doorashada xilligeeda ay ka dhacday iyo marka la dooranayaba waxaa qabanqaabiya ururka haweenka qaranka qabanqaabiya, waxaana doorashadu ay ku dhici kartaa oo ay ansax ku noqonaysaa marka dhammaan ururku u gaarsiiyo dowlad goboleedyada ururadooda haweenka si ay maaragtay iyaguna uga qayb galaan oo ay ugu soo diyaar garoobaan. Iyada oo muddo dheer dalkan uu burbursanaa, waxaan aad iyo aad uga shaqeynay in horta marka hore la isku xiro haweenweynaha Soomaaliyeed ee dowlad goboleedyada iyo gobollada iyo degmooyinka si ay u sameystaan mabaadi wadajir ah oo la xiriirta hawlgalka ururka iyo dastuurkiisa. Arrimahaasna ururka ayaa iska leh sharciyan inuu maamulo oo uu qabto, laakiin dad xamar laga soo ururiyey oo sumadlaawayaal markaan leeyahay qof kasta waa Soomaali, gabdhaha laysu keenay waa Soomaali, laakiin waxaa la rabaa qofku inuu ka yimaado ururka haweenka maaragtay ma ka imaan karo suuqa, kama imaan karo ama xerada barakacaha kama imaan karo iyadoo isagoo ururka haweenka qaranka ka tirsanayn xubinka ahayn maamulkiisa iyo taladiisa iyo isku xirkiisa guddiga uga wakiilka ah uusan soo salagti garaynin uusan usoo dirin.
Dhinaca kalena ayaan Cabdullaahi Axmed Afrax oo ah gudoomiyaha lagu doortay kulanka ka dhacay Muqdisho ayaan weydiiyey waxa ay uga jawaabayso eedeymaha ay Batuule soo jeedisay.
Horta xilku waa wuxuu ahaa 4 sano oo Batuule 4 sano ayay ahayd inay hayso maalintii la doortayna macnaha jaraa'idyada laga sheegay oo yitiyada ku jirta meel walba ku jirta. Middeeda labaad waxay ku darsatay 2 sano oo dheeri ah. Horta midda xilka ah middaas xilka sidiisana ma aha macnaha waxa uu qofka forever ugu haynayo weligiis ay tahay inuu hayo qofka waqti cayiman ayuu leeyahay oo sanka ku koro waqti oo uga degan way jirtaa. Marka anigana kuma imaanin si qalooca doorasho la baahiyey oo Batuule xilka looga qaaday oo social media ku jirtay oo ayaan ku soo galay horta doorashada. Guddigii ka qaaday oo ay iyaga ka mid ahayd oo iyaga la shaqeynayay oo ka qaaday ayaa haddana iclaamiyay doorashada. aniga doorashada markaan maqlay macnaha waxa soo buuxiyay shuruudaha la isaga baahnaa oo ahay si aad u gasho doorashada xeelada waxay lahayeen kriteeriya aad ku galeysay markaan soo buuxiyay shuruudihii oo dhan de waxa la qabtay doorashadii doorashadana ma ahayn mid qof ama laba qof ay dooranayso wuxuu ahaa shanta beelood haweenka sida ula socotidbo ma qabaan 4.5 waa shan soo shanta beelood oo ka kooban min 6-11 qof taasoo ah 305 cod 305 cod oo haweena oo shanta beelood ka tirsan oo gobol walba ka yimid oo gobolba masala ayaa horta joogeen oo ma ahayn wax macnaha qorsoodi waana ka xumahay guddoomiyihii hore xusuul sheekh axmed inay tiraahdo doorashada xaq ma aha way ogeyd waa la casumay inay kasoo qeyb gasho ama ay qabato muxuu ahaa doorasho sax ah labadaba ma dhicin guddigii shalay ka qaaday ayaa doorashada iclaamiyey anigana waxaan u maleynay xaq inaan u leeyahay inaan doorashada soo galo
batuulo ayaa shaki weyn ka muujisay in gabdhaha isugu yimid kulankaasi ay yihiin kuwa iyada xilka ka qaadi kara marka la eego nidaamka ururka iyo xubnihiisa waxa iyadoo arrintaasi faahfaahinaysa isla markaana sharaxaysa waxa ay ula jeedo barakacyaasha ay batuulo tiray
waxaan ula jeedaa dad badan oo ku nool barakacyaasha ayaa lagu abuusayaa in lacag la siiyo ama cunto la siiyo oo la yiraahdo waxaas ii samee ama waxaas ii dheh marka barakacyaasha dad fara badanaa ku nool oo soomaali ah oo u baahan in loo qidmeeyo oo la qadariyo oo xaquuqdooda la dhowro laakiin in la isticmaalo oo loo isticmaalo in maaragtay codkooda iyo masawirkooda la yidhaahdo waxbay yidhaahdeen ayna ka warqabin ama aysan ogeyn waxa ay yihiin marka arrintaas markaan leeyahay barakacyaasha ama dad kale oo meelo kale jooga oo laga keeno oo iyaguna wax ay ka hadlayaan ama loo sheegayo ama munaasabadu ay ku saabsan tahay aan wax xoga ka helin in la yidhaahdo waxbay doorteen waa qala darro sideedana waxaa samayn kara doorashada ururka haweenka qaranka samayn kara marka in gabdhaha la jahawareeriyo kuwa masaakiintaana inta meel la isugu keeno la yidhaahdo maanta qadaa la idin siinayaa oo baawura iyo xoogaa lacagaa la idin siinayaa iyadoo looga jeedo in TV-ga laga marsado oo muuqaalkooda la qaato oo la yidhaahdo waxbaa lagu sameyn waa abuse lagu sameynayo haweenka soomaaliyeed sharafkooda iyo karaamadooda waana maaragtay sharci darro arrintaasina dadkii ku dhaqaaqay waxay heli doonaan wax ay shaqaysteen sababtoo ah ururku sharciga ku dhisan yahay ururku madaxuu leeyahay ururka doorashadiisa isaga ayaa iclaamin kara dadka xubnaha ka ah ayaa la dooran karaa lana mataqaana waxna dooran kara laakiin dad banaanka inta laga soo ururiyey laysu keenay maaragtay lagu khaldaayo ra'yiga haweenka soomaaliyeed magaalada xamar ka dhacay magaalada xamar ma ahan meesha laga dooranayo ururka haweenka qaranka oo keli ah waxaa laga dooranaya ururka haweenka qaranka dhammaan dowlad goboleedyada iyo gobollada iyo degmooyinka dalka ayaa ergooyin soo dirsanaya oo ay meesha ku ballamaan isugu imaanaya oo caasimada ku kulmaayo oo dabadeedna dooranaya cidda matiri doonta labada shirweyne inta u dhexaysa
ayaan ayaa hase ahaatee hadalka batuulo iyo eedeymaha ah in dadka doorashada ka qayb galay aanay ka mid ahayn ururka haweenka qaranka waxay kaga jawaabtay
aniga maanta waxaan ku imid codka haweenka soomaaliyeed qof la soo aruuriyey iyo qof la soo yeelay midka haweenka meesha joogana kaararka waxay wateen ururka haweenka qaranka soomaaliyeed guddiyay lahaayeen muxuu ahaa wax walba way u dhammaayeen doorasho inay qabato ayay ahayd 4 sano way u dhammaatay 2 sano ayay ku dooratay dadka ay leedahay macnaha kama tirsan ururka way ka tirsan yihiin waxaa ka mid a caasho cumar gaysiir waxaa ka mid a zahra maxamed amiin waxaa ka mid a maama dahabo macnaha dadkii oo dhan magacyada horta ma soo wada koobi karo dadkii oo dhan
batuule axmed gaballe waxay lafsad ahaanteed qirsan tahay in muddadii ay sharciga u lahayd inay hayso xilkaasi ay 2 sano ugu darsantay waxaanay arrintaasi ku micnaysay
wax alla wax ka jiraa ma sababtoo ah marka horeba ururka haweenka qaranka xilkiisa qofka haya waxaa u dhiibta xubnaha ururka haweenka qaranka ururka haweenka qaranka qofka mas-uulka ka ah ama guddiga mas-uulka ka ahna waxaa xilka ka qaada oo doorta dadkii matali lahaa ururka haweenka qaranka laakiin qaabka hadda ay ku hadlayaan iyagu ma aha qolo wakiil ka ah ururka haweenka qaranka oo magaalada degan banaadir oo loo wakiishay in ururka haweenka qaranka fiiriyaan marka xilkiisu ka dhaco oo ka qaadaan xilka oo dad kala magacaaba awooddaa ma laha awooddaa waxaa iskale dadka markaa ku fadhiya ururka haweenka qaranka oo lasoo doortay
waxaana iclaaminay iyaga ayaa iclaaminay aniga in doorasho aan galno oo haweenku gaaraan inay doortaan waa diyaar aan ahay ururka haweenka qaranka diyaar u yahay wuxuu ka shaqeynayaa muddo 2 sano dastuurka isku xirka ee ku sidii laysu la xiriiri lahaa qaabka loo fulinayo waxaan soo dhig laakiin waxay u baahan tahay dhaqaalihii iyo waxay u baahan tahay waqtigii in laysla meel dhigo oo ay go'aansadaan dadka ay ka go'do talada ee ururka haweenka qaranka gobollada dowlad goboleedyada iyo xarunta u fadhiya dad banaanka marka ka jooga oo aan shaqo kulahayn oo weliba qaarkood xildhibaanayiin oo qaarkood dowladda u shaqeeyaan inay boobaan oo dhahaan ururka haweenka gobolka banaadir baan ku dhisanay ururka haweenka gobolka banaadir laguma dhisi karo waayo gobolka banaadir waxaa lagu dhisi karaa ururka haweenka gobolka banaadir aa lagu dhisi karaa
goormay ahayd marka in la qabto shirweynaha ururka haweenka qaranka oo iyo maamuladana soo dirsanayeen wakiiladooda meesha la doonaa lagu qabtee
waxaa loogu talagalay 4 sanaba mar in la qabto shirka in la qabto laakiin maadaama dalkan duruufo fara badan iyo dhibaatooyin fara badan iyo kala daadsanaan ay jirto 4 sano way dhaaftay hadda waxaa ku darsantay 2 sana ku darsan 2 sano oon la gaarin ka hor baan diyaarinay proposalkii oo xarunta ururka haweenka qaranka ee magaalada muqdisho ku taalla ay diyaarisay in la wargeliyo gabdhaha gobollada si ay maaragtay isur soo dhisaan oo ergo usoo doortaa waxaan ilaa haddeertaan layslahayn dhaqaalihii lagu qaban lahaa shirweynaha waxaa marka taladeedii iyo go-aankeedii la yaalaa gabdhaha gobollada ee dowlad goboleedyada ee ururka haweenka iyo ururka haweenka qaranka inay inta isku yimaadaan isla safgareeyaan dheydka ay ka dhacayso ama maalinta ay ka dhacayso doorashada degmooyinka maalinta gobollada ay ka dhacayso iyo maalinta dowlad goboleedyada ay ka dhacayso iyo maalinta ay ka dhacayso shirweynaha xamar lagu qaban doono oo dhammaan ay isugu imaan doonaan erge ka socota dowlad goboleedyada dalka gobolka banaadir haweenka shaqeeya haweenka ee ciidamada qalabka sida kuwa ardayda ah kuwa ganacsatada ah kuwa barakacayaasha ah iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee haweenka soomaali dad la filaaya oo ay soo doorteen oo magacooda ku hadlaaya inay kasoo qayb galaan shirweynaha dabadeedna lagu doorto golihii dhexe ee ururka haweenka lagu ansixiyo dastuurka ururka haweenka iyo qorshayaasha uu ku shaqeyn doono isla markaana ay doortaan golahaasi dhexe maxaan ku idhaahdaa guddigii hogaamin lahaa oo guddoomiyihii iyo guddoomiye ku-xigeenadii iyo xogayihii guud iyo waaxyihii iyo ay maaragtay hay-adihii shaqada usii qaban lahaa marka arrimahaasi waa arrimo ku qoran dastuurka iyo xeerka iyo barnaamijka ururku ku shaqeynaayo ma aha golo xamar joogta oo dan gaara iskale dad intay meel isugu keenaan oo qof yidhaahdaan qofkaan doorta maaragtay la yidhahdo qofkaasaa la doorta ururka ma aha urur banaanka yaalla ma aha waa urur le sharci waa urur xaruun leh waa urur madax leh anaana hadda guddoomiye ka ah
haweenkii kasoo qayb galay kulankii lagu doortay guddoomiyaha cusub ayaa u muuqday kuwa u riyaaqsan qabashada kulanka iyo go'aanada kasoo baxay hase ahaatee idaacadda v o edu ma xaqiijin karto in haweenka kasoo qayb galay kulankaasi ay xubno ka yihiin ururka haweenka qaranka soomaaliyeed sida ay sheegtay ayaan cabdulaahi afraax iyada oo sidoo kalena aan idaacaddu xaqiijin karin in gabdhahaasi ay ahaayeen kuwo laga soo ururiyey xeryaha barakacyaasha ee ku yaalla magaalada muqdisho sida ay tilmaantay batuule axmed gaballe xallinta iyo kala saarista mas-uuliyiintan haweenka ee gorada isugu jira ayaa ah mid u baahan dhexdhexaadin dhinac saddexaad guud ahaan barnaamijka haweenka iyo qoyskana toddobaadkan intaas ayaan ku soo koobayaa intaan mar kale kulmayno nabadgelyo
cashacuudi ee barnaamijka haweenka iyo qoyskaanu intaasbii ku dhaafno markana dhinacii heesaha heesta siraad codka macaan ee fanaanka xasan aadan samatar
taas istiraad iyo fanaanka Xasan Aadan Samatar waxa ay gabagabow ahayd idaacadeenii fidnimo ee caawa ee VOA-n kaga imaanaysay waxa ay la socodsiinayay Falastiin Xamdi Imaan iyo Nigaa Jamal Axmed Ismaan dhageystayaal tan iyo kuntan dambe nabadgelyo.
Thank you.